Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, avvalroq Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida xonadonida eshak so'yib go'shtini sotayotganlar ushlangandi va mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Bu haqda viloyatning mahalliy telekanalining xabarlar informatsion dasturida ma'lum qilingan. Ayblanuvchi sud protsessi davomida qilgan ishidan pushaymon ekanligini, boshqa bunday ishlarga qo'l urmasligini aytib, suddan yengillik so'ragan. Sudda fuqaro HJ'ga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186 moddasi 1 qismi bilan aybli deb topilib, ish haqining 20% davlat daromadiga ushlab qolingan holda 2 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.